Pas masave kufizuese të vendosura për shkak të situatës së pandemisë, Këshilli i BE-s ka miratuar rekomandimin për rishikimin e listës së vendeve qytetare të cilave mund të rifillojnë lëvizjen e lirë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Lajmi është bërë publik nga ministra për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjatshka përmes rrjeteve sociale. Në këtë listë ende të kufizuar është përfshirë Shqipëria, pas këmbgulljes dhe punës disa javore të Ministrisë për Europën dhe punët e jashtme dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale. Rekomandimi i Këshillit të BE-s vjen si rezultati përmbushjes së kriterëve strikte të kontrollit të pandemisë në vend dhe masave të marra nga qeveria shqiptare për adresimin efektiv të kësaj sfide të përbashkët. Ministria rithekson rëndësinë e respektimit të masave për qytetarët shqiptar, duke nënvizuar se kujdesi duhet vazhdojë të jetë maksimal edhe gjatë lëvizjes në vendet e BE-s, të cilat mund të kenë protokolle specifike edhe pas rekomandimit të fundit. Holanda i ka thënë zyrtarisht po nisjes së negociatave për antarësimin e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Parlamenti holandez ashtu si dhe Komisioni për çështjet e jashtme ka miratuar në seancë plenare qendrimin e mbajtur nga qeveria për të thirrur konferencën e parë ndërqeveritare, duke vlerësuar se Shqipëria ka bërë përparim të mjaftueshëm për fillimin e bisedimeve me BE-n. Ministra holandeze për tregtinë e jashtme dhe bashkëpunimin për zhvillim, Sigrid Kaag, duke folur para deputetëve, konfirmoi edhe njëherë se Shqipëria ka bërë hapa përpara sa i përket reformave, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjithashtu ajo nënvizoi se qeveria holandeze ka miratuar përfundimin e Komisionit Evropian se Shqipëria tani ka bërë përparim të mjaftueshëm në plotësimin e kushteve, duke nënvizuar se konferenca e parë ndërqeveritare duhet të mbahet sa më shpejt në mënyrë që të arrihet marrëveshja mbi kornizën negociuese. Tashmë me autorizimin e marrë nga parlamenti pritet që ministra holandeze të votojë pro në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që do të mbahet në 22 qershor për nisjen e bisedimeve dhe mbajtjen e tryezës së parë ndërqeveritare. Beteja për largimin e Ilir Metës nga detyra e presidentit të Republikës është zhvendosur në gjykatën kushtetuese. Kuvendi nuk ka humbur kohë dhe ka dorëzuar në këtë gjykatë vendimin për shkarkimin e tij nga posti i lartë i presidentit të Republikës, i cili u miratua në seancë plenare me 14 vota pro. Bashkë me të është depozituar edhe një dosje plot ku përfshihen përshkrimi i argumenteve të shkeljeve kushtetuese të kryera nga kreu i shtetit, si dhe provat përkatëse që vërtetojnë këto shkelje. Tashmë i takon gjykatës kushtetuese që të vendosë nëse do e pranojë ose jo vendimin e kuvendit. Në rast se trupa e gjyqtarëve do e kthejë këtë vendim të mbështetur në prova dhe fakte, atëherë kjo gjykatë deklaron shkarkimin e presidentit nga detyra. Por nëse pretendimet për shkelje të rënda të kushtetutës nuk vërtetohen, atëherë kushtetuesja shfuqizon vendimin e legjislativit. Para se të vendos, gjykata organizon një proces të mirëfill gjyqësor që nis fillimisht me shqyrtimin e çështjes nga kolegjet e qyqtarëve dhe më pas në seancë publike plenare. Gjatë këtij procesi, gjyqtarët kushtetues kanë të drejtë të thërrasin për të dëgjuar palët e përfshira direkt në këtë çështje, duke përfshirë dhe presidentin e Republikës. I gjithë shqyrtimi kësaj çështje duhet përfundoj brenda 3 muajve nga depozitimi i vendimit, ndërsa për miratimin e tij duhet të votojnë pro të paktën 5 nga 7 gjyqtarët që ka aktualisht gjykata kushtetuese. Majoranca akuzon kreun e shtetit se ka shkelur rënd kushtetutën me thirrje për dhunë dhe cënim të marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar para dhe gjatë zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Lulzim Basha, faktin që e rikonfirmuan kryetar për herë të tretë me 32.882 vota apo 81% të antarësisë, e quajti një proces unik. Në fjalën e tij përshëndetëse mes të tjerash, Basha tha:
"Ndaj dua të falenderoj secilin prej jush, nga themeluesit tek antarët më të ri për ushtrimin më të bukur të demokracisë brenda partisë tonë. Në një proces unik, ne kemi mendime të ndryshme, por parimet njëjta. Prandaj jam i bindur se përtej diferencave nga sot energjit dhe përpjekjet tona do të shkojnë në drejtim të kundërshtarit të vetëm të Partisë Demokratike, regjimit Ramadoshi. Të gjithë bashkë do të luftojmë me gjithë forcën tonë për ndryshimin që u pengua padrejtisht në 25 prill.
Të dielën në kutitë e votimit u drejtuan 41.097 antarë të Partisë Demokratike, duke thënë ndryshe rreth 54.7% e tyre morën pjesë në zgjedhje për kreun e ri të kësaj force politike. Pas mbylljes së numërimit, i vetmi kandidat në gardh që pranoi rezultatin pavarësisht se cilësoi të pabarabartë që në nisje, ishte Fatbart Kadili. Edit Harxhi, që mori 983 vota në garën për kreun e ri të Partisë Demokratike, i cilësoi zgjedhjet e 13 qershorit të pabarabarta dhe në shkelje të statutit. Në krah të antarëve të grupimit të PD-s, Harxhi tha se nuk e një rezultatin dhe asë Lulzim Bashën si kryetarin e ri të partisë. Si pas kreut të Këshillit Kombëtar të PD-s Bojar Nishani, në zgjedhjet e së dielës, Lulzim Basha përfaqësoi më pak se 30% të antarësisë në një proces ku sipas tij u evidentuan shkelje të rënda, nga lënia jashtë votimit e 28.000 antarëve dhe deri tek thirrja që drejtuesve deputetë të degëve i kanë bërë antarësisë për të votuar Lulzim Bashën. Ish sekretari i përgjithshëm Arben Ristani tha se antarësisë ju mohua jo vetëm e drejta e votës, por edhe ajo e ankimimit. Arben Imami shkoi edhe më tej kur tha se Basha vjen bashkëpunimin me Edi Ramën, qëndrim që e përforcoi edhe ish presidenti Nishani. Antarët e grupimit të PD-s thanë se do të vijojnë betejën për ringritjen e partisë, që sipas tyre është marr peng nga Lulzim Basha. Është nënshkruar marrëveshja për rrjetin 5G nga kryeministri Edi Rama dhe sekretari i shtetit Anthony Blinken. Shqipëria do të koordinohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përdorimin e teknologjisë 5G dhe Rama tha se do të lobojë që vendet e rajonit të mos kompromentohen nga aktorë dashakeq. Ky qëndrim i Shqipërisë është konsideruar nga sekretari i shtetit Blinken një shembull i fortë për vendet e tjera të rajonit dhe një mesazh për ta. Të dy, Rama dhe Blinken shkëmbyen vazhdimisht falënderime gjatë deklaratave të tyre pasi kishin nënshkruar marrëveshjen. Qeveria shqiptare ka miratuar më parë memorandumin e mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara Kuarat Amerikës për teknologjinë 5G. Autoritetet e konsideruan këtë një çështje të sigurisë kombëtare, ndërsa u rreshtuan për krah Shteteve të Bashkuara në konkurrencën që këto kanë me Kinën. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Eta.